Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն։ Եվ սկսում է 2 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Հարգարժան բարեկամներ, թվականիս փետրվարի 5-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, բահման ամսի 17-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում չորեքշաբթի երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ ծրագիրը կսկսենք մի գեղեցիկ երգով, որից հետո Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, որին կհաջորդի օրվա քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոյն ձեզ եթեր կուղեկցի հետևյալ ռադիո հաղորդումներով. Իրանական հեքիաթները, Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, հատուկ հաղորդում նվիրված Ֆայզրի տասնորյակին, աշխարհի մասին, լավագույնը, իսկ ավարտին կլսեք ռադիոհաղորդում, որտեղ կխոսեն իրանական կինոյի մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1-2 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, այսօր այս ժամին ձեզ համար մեծ սիրով աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։
Արահետներ, արահետներ, նման ու տարբեր, ճանապարհը, ճանապարհ չի, եթե չունես ընկեր, այսքան քխավ է չարու բարի, եկեք խաղանք մենք մեր մենակ բարին, այս կանքը խաղ է չարու բարի, եկեք խաղանք մենք բարին, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկերու, առանց ընկերու, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկերու, առանց ընկերու. Որոգայթներ, որոգայթներ, նման ու տարբեր, վտանգը վտանգավոր չի, եթե ունես ընկեր, այս կյանքը խաղ է թարս ու շիտակ, մենք խաղացել ենք մենակ շիտակ, այս կյանքը խաղ է թարս ու շիտակ, մենք խաղացել ենք շիտակ, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկերու, առանց ընկերուի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկերու, առանց ընկերուի.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախամարոտ։ Մեն կամ մեն ջանք կգործադրենք հարևանների հետ հարաբերությունները զարգացնելու համար, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մտադիր է շարունակել սերտ հարաբերություններն Իրանի հետ, ասել է Պեսկովը Թրամփի որոշման մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ձգտում է գրավել Գազայի հատվածը։ Իրանի դիվանագիտությունը փորձում է ավարտին հասցնել հողի վրա ձեռքբերված ձեռքբերումները, ասել է Արախչին։ 5-րդ օրն է, քաղաքացիները բոյկոտում են տրանսպորտի սակակների բարձրացում Երևանում, այս եւ այլ թեմաների մասին կներկայացնենք քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը կգործադրի բոլոր ջանքերը օգտագործելու դիվանագիտության ներուժը, հատկապես բարիդրացիական քաղաքականության շրջանակներում, խորացնելու և համակողմանիորեն զարգացնելու Իրանի հարաբերություններն իր հարևանների հետ։ Երկու շաբթի օրը կայացել է Իրանի գործադիր գերատեսչությունների զարգացման և ռեսուրսների կառավարման փող ղեկավարների խորհրդակցական պարբերական հանդիպումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչի, ինչպես նաև երկրի գործադիր գերատեսչությունների ղեկավարների, տեղակալների ու տնօրենների ներկայությամբ։ Հանդիպմանը Սեյդ Աբաս Արաղչին բացատրեց և մանրամասնեց տարածաշրջանային և միջազգային ասպարեզում սրընթաց և բարձ զարգացումների ընթացքը, ինչպես նաև արտաքին քաղաքականության և հարաբերությունների ոլորտում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մոտեցումը, ջանքերն ու գործողություններն, ասելով հարևանների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը Իրանի սկզբունքային քաղաքականությունն է։
Ռուսաստանը մտադիր է շարունակել սերտ հարաբերությունները Իրանի հետ, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Մենք մտադիր ենք շարունակել սերտ հարաբերություններն Իրանի հետ, որը մեր գործընկերն է, մենք ամենատարբեր ոլորտներում ունենք բազմակողմանի համագործակցություն և կշարունակենք ու կզարգացնենք դրանք, ասել է Պեսկովը, պատասխանելով Իրանի վրա առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը վերահսկելու Թրամփի որոշման մասին լրագրողների հարցին։ Փետրվարի 4-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել Իրանի դեմ առավելագույն ճնշում գործադրելու մասին, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ Միացյալ Նահանգները ստիպված չի լինի այն հաճախակի գործադրելի պատասխան։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ իր երկրի վրա առավելագույն ճնշման Դոնալդ Թրամփի կողմից առաջարկվող քաղաքականությունը ձախողված է։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում չհամաձայնեցված երկու կետերից մեկը վերաբերվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով երրորդ կողմի ուժերի տեղակայմանը։ Այս մասին Ատլանտյան խորհրդում ունեցած իր ելույթից հետո Ատլանտյան խորհրդի Եվրասիայի կենտրոնի ավագ տնօրեն դեսպան Ջոն Հերբերտսի հետ հարցազրույցում նշել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Ադրբեջանն առաջարկում է արգելք դնել սահմանի երկայնքով երրորդ կողմի ուժերի տեղակայման վրա, նկատի ունենալով եվրոպական քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը։ Մենք Ադրբեջանի այս ցանկությունը գիտություն ենք ընդունում և հանդես ենք եկել մեր սեփական առաջարկով, ինչը ենթադրում է կիրառել այդ կետը միայն սահմանի սահմանազատված հատվածներում։ Այսինքն, եթե մենք սահմանազատել ենք տվյալ հատվածը, դա նշանակում է, որ այնտեղ չպետք է ներկա լինի երրորդ կողմի ուժ։ Այսպիսով մենք մեր առաջարկը ներկայացրել ենք գրավոր կերպով և սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին, ասել է նա։ Ըստ Փաշինյանի, մյուս կետը վերաբերում է մեկը մյուսի դեմ իրավական կառույցներում ներկայացրած բողոքներին։ Գաղափարն այն է, որ բոլոր այդ բողոքները չեղարկվեն։ Ընդհանուր առմամբ մենք այս գաղափարին ևս դեմ չենք, բայց մեր առաջարկը կայանում է ոչ միայն այդ բողոքները չեղարկելու մեջ, այլ նաև երկկողմ հարաբերություններում այդ հարցերը ևս չբարձրացնելու մեջ։ Հակառակ դեպքում տարօրինակ իրավիճակ կարող է ստեղծվել, երբ օրինակ ինչ որ հարց չեղարկվում է միջազգային կառույցի դատից, բայց կողմերից մեկը փորձում այդ հարցը սեղանին դնել երկկողմ հարաբերություններում և կողմերից մեկը կարող է այդ հարցն օգտագործել սրումներ հրարելու համար։ Այդ դեպքում արդեն հնարավոր չի լինի այդ հարցը փոխանցել միջազգային կառույցներին։ Մենք այդ գաղափարին էլ դեմ չենք։ Մենք առաջարկում ենք վերջ դնել կոնֆլիկտային հարցերի շուրջ հետագա քննարկումներին և բացել երկկողմ հարաբերությունների նոր դարաշրջան, սկսելով նոր ու մաքուր էջից։ Եթե նկատեցիք, սա նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծի բոլոր կարևոր հարցերն արդեն համաձայնեցված են։ Այդ նախագծում կային շատ խորը և զգայուն թեմաներ, բայց այդ բոլոր հարցերի շուրջ արդեն կա համաձայնություն։ Օրինակ, Հայաստանը և Ադրբեջանը համաձայնել են ճանաչել մեկը մյուսի տարածքային ամբողջականությունը, հիմնվելով խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի սահմանների վրա։ Մենք համաձայնեցրել ենք ունենալ մի այնպիսի դրույթ, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը չունեն միմյանցից տարածքային պահանջներ և ապագայում ևս նման պահանջներ չեն բարձրացնի։ Սա փաստացի ապագա խաղաղության անկյունաքարն է և դրա շուրջ ամեն ինչ համաձայնեցված է։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև դա ակնհայտ է դարձնում այն, որ այժմ խաղաղությունն ավելի քան հասանելի է։ Եվ հիմա միայն քաղաքական կամք է հարկավոր խաղաղության պայմանագրի նախագիծն ավարտին հասցնելու, ստորագրելու և կայուն խաղաղության հասնելու համար, հայտարարել է Փաշինյանը։
Ալաքսայի փոթորիկ և Գազա, պատմություններ և իրողություններ, խորագրով համաժողովի փակման արարողության ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որ դիվանագիտությունն օգտագործում է հողի վրա ձեռքբերումները ազգային շահերն ու անվտանգությունն ապահովելու համար։ Հեղում անելով Իրանի հերոստատեսությանը, Փարս Թուդեյի հաղորդում է, որ Սեյդ Աբաս Արաղչին ասել է. Գործնական քայլերին եւ դիվանագիտությանը զուգահեռ լրատվամիջոցները նույնպես շատ կարեւոր դեր են խաղում իրավիճակը ճիշտ ներկայացնելու գործում, նա նշել է. Եթե մեդիա ոլորտում եւ գործնական ասպարեզում հաջողություն չգրանցվի, հաղթանակը կվերածվի պարտության ուստի դիվանագիտությունը, զանգվածային լրատվամիջոցներն ու գործնական քայլեր անողները պետք է համագործակցեն։ Արաղչին նշել է, որ մեդիա դաշտում հաղթողը ասպարեզի եւ դիվանագիտության վերջնական հաղթողն է, հավելելով, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաների եւ համացանցի արկայությունն ավելի շատ հնարավորություններ է ստեղծել մեդիա գործունեության համար։ Իրանի արտաքին քաղաքականության ապարատի ղեկավարն անդրադարձել է նաեւ Ալ-Աքսայի փոթորի գործողությունից հետո սիոնիստների հայտարարությանն, ասելով, որ սիոնիստները չկարողացան հասնել իրենց նպատակներին եւ պարտություն կրեցին։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հաղորդագրությունները վկայում են Գազայի հատվածը գրավելու Միացյալ Նահանգների նախագահի փորձը, ինչպես նաև Հորդանանգետ արևմտյան ափի նկատմամբ Իսրայելի ռեժիմի ինքնիշխանությունը ճանաչելու հնարավորության մասին։ Թրամփը Սպիտակ տանը Իսրայելի վարչապետ Նետանյահուի հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է 15-ամսյա պատերազմում իսրայելցիների կողմից այդ երկրամասի սարսափելի ցնցող ավերածություններին, իր նոր ծրագիր արդարացնելու համար, ասելով՝ Գազայի հատվածը հարմար վայր չէ պաղեստինցիների համար և նրանց պետք է լավ և նոր հողատարածք տրամադրել։ Ինչպես նշում է Փարս Թուդեյը, Միացյալ Նահանգների կառավարության այս նոր դիրքորոշումը վկայում է այն մասին, որ Թրամփը ցանկանում է Նետանյահուի հետ համագործակցությամբ պաղեստինյան մնացածողերը բաժանել իրենց միջև։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ Գազայում ապրող պաղեստինցիները պետք է տեղափոխվեն Եգիպտոս և Հորդանան, որպեսզի հնարավոր լինի վերականգնել Գազայի ավերակները։ Այժմ Միացյալ Նահանգների նախագահը մեկ այլ առաջ է գնացել և խոսում է Գազայի նկատմամբ ինքնիշխանության և միջերկրական ծովի արևելյան ափին գտնվող այս փոքր, բայց խիտ բնակեցված երկրամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի մասին։ Մարդը, ով երիտասարդության տարիներին աշխատել է շինարարության ոլորտում, իսկ այժմ Թրամփն է մարդասիրական պատրվակներով փորձում պատերազմից ավերված Գազան մաքրել բնակչությունից և վերակառուցել այնտեղ ավերված շենքերը, և դա չնայած այն բանին, որ նա մտադիր չէ հարցնել այդ պատերազմից տուժած մարդկանց կարծիքը, այդ իսկ պատճառով նա խոսում է Գազայում բնակվող 2.5 միլիոն մարդկանց տեղահանման անհրաժեշտության մասին։ Հորդանանգետի արևմտյան ափում ապրող ավելի քան 3 միլիոն պաղեստինցիների համար էլ նա բարձրացրել է այդ հատվածը Իսրայելի կողմից վերահսկվող տարածքին կցելու հնարավորության հարցը։ Այսպիսով իսրայելցիների և պաղեստինցիների միջև հիմնահարցի երկու պետությունների լուծման տարբերակի գաղափարից փաստացիորեն կհրաժարվի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը, և այդ երկիրը Իսրայելի կողքին կգրավի պաղեստինյան մնացած տարածքները։ Իհարկե, մինչ այժմ բոլոր արաբական երկրները միաձայն դեմ են արտահայտվել Թրամփի Գազայից պաղեստինցիներին Եգիպտոս և Հորդանան տեղափոխելու գաղափարին։ Այնուամենայնիվ ենթադրվում է, որ Թրամփը հույս է դրել արաբական երկրների, հատկապես Եգիպտոսի և Հորդանանի դեմ Միացյալ Նահանգների քաղաքական տնտեսական ազդեցության, ինչպես նաև իր բանակի սարսափազդու հզորության վրա։ Այլ կերպ ասած, եթե Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը ուղարկվեն այդ տարածաշրջան Գազայի վրա ինքնիշխանություն հաստատելու համար և ուժով բացեն Եգիպտոսի սահմանները, և այդ քայլով 100 հազարավոր պաղեստինցիների ստիպեն տեղափոխվել եգիպտական տարածք, ապա կահիրեն դիմադրելու քաջություն չի ունենա։ Այնուամենայնիվ քիչ հավանական է թվում, որ պաղեստինցիները մի ժողովուրդ, որը 80 տարի շարունակ օկուպացիայի, պատերազմի և կոտորածի պայմաններում չի հրաժարվել իր հողի ազատագրման գաղափարից, լրի և հանձնվի ամերիկյան օկուպացիայի դեմ։ Ուստի, ի հետ ճուկս Թրամփի պնդումներին, Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու և միլիոնավոր պաղեստինցիների համար խաղաղ կյանք ապահովելու մասին Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը փաստացի վառում է նոր պատերազմի կրակ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում, որի կրակը ոչ միայն այրելու է տարածաշրջանի երկրները, այլև այդ կրակը կկլանի նաև ամերիկացիներին, որպես պաղեստինյան տարածքը գրավող ուժերի մաս։ Պաղեստինի երկրում խաղաղություն և անդոր կհաստատվի այն ժամանակ, երբ վերանա միլիոնավոր պաղեստինցիների նկատմամբ անարդարությունը և նրանք հասնեն իրենց երազանքների երկրին, հակառակ դեպքում ամերիկացիների կողմից Գազայի օկուպացիան կամ Հորդանանգետ արևմտյան ափի նկատմամբ Իսրայելի ինքնիշխանության ճանաչումը միայն խնդիրը ջնջելու փորձ կլիներ առանց քրոնիկ խնդրին վերջնական լուծում տալու։
Ըստ Սահաբ Ցանցի, վերջին տարիներին հարևանների հետ համագործակցությունը միշտ եղել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը, եւ այդ շրջանակներում երկկողմ համագործակցության լայնման ուղիների որոնումը հետաքրքրել է Իրանի եւ հարևան երկրների պաշտոնյաներին։ Տարածաշրջանի հսկայական տնտեսական ներուժը, աշխարհագրորեն մոտ լինելը, մշակութային, լեզվական եւ կրոնական ընդհանրությունները պատճառ են դարձել, որ Իրանը եւ նրա հարևանները որթեգրեն համագործակցության ընդլայնման ուղին։ Իրանի հյուսիսում, հարավում, արևելքում եւ արևմուտքում շուկաների բազմազանությունը լավ հնարավորություն է իրանական արտադրական ընկերությունների համար, որպեսզի Իրանի հարևան երկրների կարիքները հաշվի առնելով շարունակական խորհրդակցությունների եւ որակյալ ապրանքների արտադրման միջոցով Տիրախային շուկաներում ուժեղ ներկայություն ունենալուց բացի բավարարեն նրանց կարիքները։ Հարևան երկրների եւ Աֆրիկյան մայրցամաքի հետ Իրանի առևտրի աճը հանգեցրել է իրանական արտադրանքի արտահանմանը եւ երկրի արտարժութային եկամուտների զգալի աճին։ Տարածաշրջանային շուկաների վրա իրանցի արտահանողների կենտրոնացումը նպաստել ապրանքների արտահանման աճին, եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առանցքային եւ հիմնարար դեր է խաղում հարևան երկրների տնտեսական կարիքները բավարարելու գործում։ Իրանական ընկերությունները ներդրումներ են կատարել երկրի սահմաններից դուրս հսկայական ենթակառուցվածքային նախագծերում։ Իրանի արտաքին առևտրի զգալի աճը, չնայած պատժամիջոցներին, վկայում է այս գործընթացի անարդյունավետության եւ այս երկրի տնտեսական մեծ ներուժի մասին։ Իրանի ռազմավարական դիրքն ու նշանակությունը կարևոր գործոն են դարձել տարածաշրջանի եւ աշխարհի տարբեր մասերի հետ տնտեսական համագործակցության ընդլայնման համար։
Երևանում արդեն 5-րդ օրն է քաղաքացիները բոյկոտում են տրանսպորտի ուղեբարձի բարձրացումը, բայց կան նաև քաղաքացիներ, որոնք արդեն ավելացված ուղեբարձն են վճարում փոխադրման համար։ Նշել է, որ Հայաստանի բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, սկսած ամենառուսամետից մինչև ամենաարևմտամետը, կոչ են անում, որ դա հակաօրինական է։ Հիշեցնենք, որ Երևանի ավականին հանրային ճնշման տակ հերթական զիջման գնալով որոշում են ընդունել ուղեբարձը սահմանել 150 դրամ, նաև կգործեն տոմսերի միասնական համակարգի փաթեթներ։
Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հանքային պաշարների եւ նավթի նախարարն աֆրիկյան երկրներին կոչ է արել չնահանջել ամերիկյան սպառնալիքների դիմաց եւ օգտակար հանածոններ չվաճառել ամերիկայի միացյալ նահանգներին։ Ավելի վաղ Truth Social-ի իր անձնական օգտահաշվում արած գրառման մեջ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ կդադարեցնի Միացյալ Նահանգների ֆինանսական օգնությունը Հարավաֆրիկյան Հանրապետությանը այդ երկրում մարդկանց որոշակի դասի նկատմամբ վատ վերաբերմունքի պատճառով։ Հղումանելով Իրնային, Փարսուլեյը հաղորդում է, որ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հանքային եւ նավթային պաշարների նախարար Գոդե Մանթաշեն ի պատասխան Թրամփի սպառնալիքին հայտարարել է. Աֆրիկյան երկրները չպետք է նահանջեն ամերիկյան սպառնալիքների դիմաց։ Աֆրիկյան Mail and Guardian 30-ի հաղորդմամբ Cape Town-ում կայացած Աֆրիկյան հանքարդյունաբերության ներդրումային 31-րդ համաժողովում ունեցած ելույթում Մանթաշեն քննադատել է Աֆրիկայի տնտեսական կարիքները մարգինալացնելուն ուղված արևմտյան երկրների գործողությունները եւ ասել. Եթե մեզ փող չեն տալիս, եկեք հանքանյութ չտանք նրանց։ Մենք մուրացկան չենք, եկեք այս հնարավորությունն օգտագործենք մեր օգտին։ Եթե մեր մայրցամաքը կատվածահար լինի վախից, մենք կփլուզվենք։ Նա հավելել է, մենք չենք կարող շարունակել հանքանյութերի շուրջ քննարկումը որոշ զարգացած երկրների կողմից պարտադրված պայմաններով։ Որոշ փորձագետներ կարծում են, որ Թրամփի հայտարարության պատճառը միջազգային դատարանում սիոնիստական ռեժիմի դեմ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ներկայացրած հայցն է, որը զայրացրել է սիոնիստ պաշտոնյաներին եւ Միացյալ Նահանգներում գործող իսրայելական հզոր լոբիին։
Շուրջ 10 մարդ է զոհվել շվեդական Էրեբրու քաղաքի դպրոցում տեղ ունեցած հրաձգության հետևանքով, դժասների ընդհանուր թիվը ճշտվում է, հայտարարել է տեղի ոստիկանությունը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր 5 դուժացի մասին։ Միջադեպի հետևանքով զոհվել է մոտ 10 մարդ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ոստիկանությունը պարզում է մահացածների ինքնությունը, դուժացների ընդհանուր թիվը հայտնի չէ։ Նշենք, տեղական զանգվածային լրատվամիջոցներն ավելի վաղ հայտնել էին, որ Շվեդիայի կենտրոնական մասում գտնվող Էրեբրու քաղաքի Ռիքսբերգի մեծահասակների դպրոցում հրաձգություն է տեղ ունեցել, կրակոցներն արձակվել են ինքնաձիգ զենքերից, ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձն ինքնասպանություն է գործել, Ռիքսբերգի դպրոցում սովորում է մոտ 2000 մարդ։
Հայաստանի Հանրապետությունում վարչական դատարանը 2025 թվականի հունվարի 16-ին Ներքին գործերի նախարարությանը պարտավորեցրել է հասարակական կազմակերպությանը տրամադրել տեղեկություններ, թե 2024 թվականի հունիսի 12-ին Երևան քաղաքի Բաղրամյան-Դեմիրճյան խաչմերուկում տեղի ունեցած հավաքի շրջանակներում ոստիկանության զորքերի քանի ծառայող է զեկուցել, կիրառված հատուկ միջոցների վերաբերյալ յուրաքանչյուր զինծառայող քանի հատուկ միջոց է գործադրել և ինչ հատուկ միջոցներ է օգտագործվել։ Այս տեղեկությունները ներքին գործերի նախարարությունը չի տրամադրել, պատճառաբանելով, թե քրեական վարույթ է նախաձեռնված այս մասին, գրում է հետքը։ 2024 թվականի հուլիսի 16-ին իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Արաքս Մելքոնյանը գրավոր հարցում է ուղարկել ներքին գործերի նախարարություն, խնդրելով տրամադրել վերնշված տեղեկությունները։ Ներքին գործերի նախարարությունը պատասխան գրությամբ նշել է, որ մատնանշված դեպքերի կապակցությամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթեր, ուստի համապատասխան տեղեկությունը ստանալու համար պետք է դիմել քնչական մարմին։ Թանկագին բարեկամները ավարտեց լուրերի թողարկումը։
Սրելի բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավեզյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը, շարունակելով մեր աշխատանքը ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում մեկնաբանություն, հետեւյալ խորագրով է. Ամերիկյան հեգեմոնիան ավարտվում է, Դուգին ասել է, Իրանը պետք է պատրաստ լինի դիմակայելու Թրամփի նոր իմպերիալիզմին։ Ռուսականավոր փիլիսոփա և տեսաբան Ալեքսանդր Դուգինը սահապ գործակալության հետ հարցազրույցում անդրադարձել է համաշխարային աշխարհակաղակական զարգացումներին Թրամփի վերընտրվելուն։ Նա նշել է, որ համաշխարային միաբևեր համակարգը փոխվում է բազմաբևեր համակարգի և այնպիսի դերակատարներ, ինչպիսիք են Իրանը և Ռուսաստանը, պետք է պատրաստվեն այս պատմական անցմանը։ Խոսելով ամերիկյան ռազմավարության փոփոխությունների մասին, նա նշել է, որ ավարտվել է այն դարաշրջանը, երբ Վաշինգտոնը կառուցեց իր գերիշխանությունը ազատական գաղափարախոսության և գլոբալիզմի հիման վրա։ Այս մոդելը, որը հիմնված էր մշակութային ազդեցության և գունավոր հեղափոխությունների միջոցով անկախ պետությունների ինքնիշխանության խարխլմանը, այժմ իր տեղը զիջել է իմպերիալիստական ազգայնականության ձևին, որտեղ Միացյալ Նահանգները ձգտում է ապահովել իր շահերը, ոչ թե որպես համաշխարհային առաջնորդ, այլ որպես անկախ կայսրություն։ Դուգինն ընդգծում է, որ Թրամփը ձգտում է վերասահմանել համաշխարհային կարգը, առաջնահերթություն տալով Միացյալ Նահանգների շահերին և հրաժարվելով գլոբալիստական քաղաքականությունից։ Այս փոփոխությունը նշանակում է կախվածության նվազեցում միջազգային դաշինքներից և կենտրոնացում ռազմավարական տարածաշրջաններում ամերիկյան հզորության ուղղակի նախագծման վրա։ Մինչդեռ Ռուսաստանը և Իրանը որպես երկու անկախ տերություններ, որոնք տուժել են արևմտյան գերիշխանության նախկին մոդելից, կարող են օգուտ քաղել նոր հնարավորություններից, որ բերում է այս փոփոխությունը։ Դուգինն անդրադարձել է նաև Իրանի նկատմամբ Թրամփի քաղաքականությանը։ Նրա խոսքով, չնայած Թրամփը շարունակելու է իր հակաիրանական քաղաքականությունը, սակայն Թեհրանի նկատմամբ նրա մոտեցումը տարբերվելու է Բայդենի մոտեցումից։ Ի տարբերություն դեմոկրատական վարչակազմի, որն օգտագործում էր աստիճանական քայքայման ռազմավարություն, Թրամփը ուղղակի և արագ ճնշում է գործադրում Իրանի վրա։ Խոսելով Միացյալ Նահանգներ Իսրայել հարաբերությունների մասին, Դուգինը նշել է, որ Թրամփը Իսրայելը կդարձնի իր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը։ Սա նշանակում է, որ դիմադրության առանցքի և Իրանի վրա Վաշինգտոնի ճնշումը կավելանա։ Սակայն հատկանշական է, որ Թրամփին աջակցող աջակողմյան հոսանքների ներսում քննադատական ձայներ են լսվում նաև Իսրայելին անվերապահ աջակցության վերաբերյալ։ Խոսելով Իրանի և Ռուսաստանի ռազմավարական դաշինքի կարևորության մասին, Դուգինը երկու երկրի միջև ռազմավարական համաձայնագիրը համարել է աշխարհաքաղաքական վերջին զարգացումներից մեկը։ Նա նշել է, որ համաձայնագիրը կարող է ճանապարհ հարթել ռազմական և տնտեսական ոլորտներում ավելի լայն համագործակցության համար։ Դուգինն առաջարկում է, որ Իրանը օգտվի Ռուսաստանի միջուկային հովանոցից, իսկ դրա դիմաց Մոսկվան կարող է օգտվել Իրանի աշխարհաքաղաքական հնարավորություններից տարածաշրջանում, այդ թվում Պարսից ծոցում և Հարավային Ասիայում։ Նայ դաշինքը տեսնում է ոչ միայն որպես ռազմավարական անհրաժեշտություն, այլ քաղաքակրթական վերափոխում, որը կդիման արևմտյան ճնշումներին։ Հարցազրույցի մեկ այլ հատվածում Դուգինը քննարկել է Գազայի պատերազմը և Պաղեստինի վերջին զարգացումները, ընդգծելով, որ այս հակամարտությունը համաշխարհային հանրությանը ներկայացրեց Իսրայելի իրական կերպարը։ Նրա խոսքով վերջին տասնամյակների ընթացքում Իսրայելին հաջողվել է ներկայանալ զոհի դերում, սակայն Գազայի վրա դաժան հարձակումները և խաղաղ բնակիչների սպանությունները մարտահրավեր են նետել այս պատմությանը, և համաշխարհային հասարակական կարծիքը մոբիլիզացել է ռեժիմի դեմ։ Հարգաժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն, այստեղ ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, հաջողություն, ջերմություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կուղեկցի հետևյալ հաղորդումներով. Իրանական հեքիաթները, իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, հատուկ հաղորդում նվիրված Ֆաջրի տասնորյակին, աշխարհի մասին, լավագույնը, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք իրանական կինոյի մասին խոսող հաղորդումը։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն միակն բարեկութ առարչի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը։ Սկզբում շարունակելով մեր նախորդ զրույցի թեման, կանդրադառնանք Իրանի պարսկերեն ժողովրդական գրականության մեջ իր ուրույն տեղը գրաված նաղալի կամ հեքիաթասացության արվեստին ու նրա հետ կապված այլազան հարցերին։ Իսկ մեր այս զրույցը կշարունակենք և կավարտենք մեր այս հաղորդման մեջ արդեն ավանդույթ դարձած հեքիաթով։ Ուրախ կլինենք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Եթե հիշում եք, սիրելի բարեկամներ, նախորդ զրույցում նշեցինք, որ նաղալների կամ հեքիաթասացների միջոցով նկարագրական հատուկ ոճով ու բեմական շարժումներով ներկայացվող պատումները կամ հեքիաթները գլխավորաբար երևակայական բնույթ են գրում և պատմողի ու լսողի հարաբերությունը նմանում է ուսուցչի և աշակերտի հարաբերության, և նաղալը կամ պատմողը հեքիաթը պատմելիս անընդհատ խրատներ է տալիս, իսկ նաղալները հանրային վայրերում, ինչպես օրինակ թեյատրներում կամ հրապարակներում, յուրահատուկ ձևերով ու հանդիսակարգով ժողովրդի համար պատմում են ազգային հերոսների ու նրանց սխրագործությունների մասին։ Նաղալը հանդես է գալիս և դերասանի, և պատմողի ու հաղորդավարի և բեմադրողի դերում։
Որոշ բանասերներ այն կարծիքի են, որ հեքիաթասածությունը սկիզբ է առել ցեղախմբերի հավաքներից, երբ անտառներում էին ապրում և կրակի շուրջը հավաքվելով խրախճանք էին սարքում։ Նրանց համոզմամբ հեքիաթասածությունը մի տեսակ անհատական ցուցադրում է եղել, որի ընթացքում մի ինչ-որ դեպք իրողություն նկարագրվել է ամբողջ մանրամասնությամբ։ Ոմանք էլ ասում են, որ դա սկիզբն է եղել խմբական բեմականացումների, կան վկայություններ ու փաստեր, ըստ որոնց ավելի վաղ ժամանակներում ցեղախմբերի անդամները իրար շուրջ հավաքվում և լսում էին ցեղապետի խոսքերն ու հորդորները։ Եվ այն, ինչ պատմվում էր, վերաբերում էր իրենց նախնինների սխրագործություններին, նրանց մասին հյուսված առասպելներին կամ կախարդական ինչ-որ արարքներին։ Հեքիաթն ու ավանդապատումը դարերից ի վեր հրապուրել է մարդկային հասարակություններին և տարբեր ձևերով ու դրսևորումներով տարածվել է նրանց մեջ։ Իբն Նադիմը իր «Ալ-Ֆեհրեստ» գրքում պատվասկագրության արվեստը վերագրում է նախնական դարաշրջաններում ապրած իրանցիներին։ Ըստ նրա, հեքիաթասացները սովորաբար իրենց հյուսած հեքիաթները պատմում էին հանրային վայրերում, ուր հավաքվում էր ժողովուրդը։ Իսկ այսօրվա ձևով մատուցվող նաղալին կամ հեքիաթասացությունը մեծ տարածում է գտել 16-րդ դարից սկսած և իրանական հեքիաթների գլխավոր աղբյուրը հանդիսացել է Ֆիրդովսու Շահնամե դյուցազնապոեմը, իսկ հիմնական ունկնդիրը սովորական ժողովուրդն է եղել։ Իրանում Շահնամեի ընթերցումը նմանում է հանրային և ազգային բեմականացման ու սովորույթի, որին մասնակցում է սովորական ժողովուրդը և չի պատկանում որոշակի խմբի, գաղափարախոսության կամ համակարգի։
Նաղալի կատարման ընթացքում թատերական ու բեմականացման ոչ մի հնարք չի կիրառվում, և նաղալը կամ հեքիաթասացը անգամ հագուստներ չի փոխում, և միայն ի նշան ոգևորության և ներքին հոգեվիճակի արտահայտման յուրահատուկ ժեստերով շարժեցնում է ձեռքում պահած փայտե ձողիկը։ Նրա արտահայտչամիջոցներն են ձեռքի փայտը, արտասանական ոճը և ձեռքի շարժումները։ Նաղալը պիտի կարողանա իր շարժումներով ու ձայնային հնարքներով ազդել հանդիսատեսի վրա և նրան հավատալ տալ իր պատմածը։ Նա սովորաբար հանդիսատեսի գտնված վայրից ավելի բարձր տեղում է կանգնում և մերթնդմերթ մոտենում է նրանց նվիրած դրամն ստանալու համար։ Նաղալը վարձատրվում է թեյատան տիրոջ կողմից, բայց երբեմն թեյատան հաճախորդներն էլ ինչ-որ գումար նվիրում են նրան։ Ուր էլ որ նա ելույթ է ունենում, նա կարիք ունի ընդամենը մի քարոտանի կամ պատվանդան վրան կանգնելու համար և մի ճիպոտ։ Սովորաբար նախ կան նաղալի ելույթը, որ կատարվում է կանգնած դիրքում մի պատանի, նրա ընկերներից մեկը, կամ նա, ով պատրաստվում և սովորում է, որ հետագային նաղալ դառնա, նստած դիրքում ինչ-որ երգ է երգում, որից հետո նաղալը բարձրանում է պատվանդանին։ Իսկ եթե բացօթյա վայրում որևէ պատվանդան չլինի, նա հանդիսատեսների կազմած շրջանակի կենտրոնում գտնվելով գործի է անցնում։ Նախ ինչ-որ աղոթք է կարդում և իր ճիպոտը շարժելով սկսում է պատմել իր հեքիաթը։ Այս զրույցը, սիրելի բարեկամներ, կշարունակենք գալիք հաղորդման ընթացքում, իսկ այժմ պատմենք այսօրվա համար նախատեսած հեքիաթը։ Նացեք մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Շարունակում ենք մեր հեքիաթը, որն անավարտ մնաց նախորդ հաղորդման ընթացքում։ Եթե հիշում եք, պատմեցինք, որ 4 հոգի միասին ճամփորդում էին և այդ ուղևորության ընթացքում էին ծանոթացել իրար հետ։ Մեկը մի արքայազն էր, մյուսը մի վաճառականի որդի, երրորդը գեղադեմ մի երիտասարդ էր, իսկ 4-րդը որդիք նեղ էր ու ուժեղ ֆիզիկապես, մի հողագործի զավակեր։ Նրանք բոլորն էլ ընչազուրկ էին, ոչ մի կոպե փող չունեին իրենց հետ։ Ամեն մեկն ուներ իր տեսակետն ու գաղափարը օրապահիկ վաստակելու մասին։ Երբ հոգնած ու սոված հասան մի քաղաք, նրանից դուրս մի վայրում հանգրվանեցին և ամեն օր նրանցից մեկը գնում էր քաղաք և իր ձևով ինչ-որ գումար կամ ուտելիք էր հայթայթում իր ու ընկերների համար և վերջում էր իր կարծիքը գրում էր քաղաքի դարպասի վրա։ Չորրորդ օրը հերթը հասավ արքայազնին և նրա քաղաք ժամանումը զուգադիպեց այդ քաղաքի թագավորի մահվան ու հուղարկավորության, իսկ իրեն ձերբակալեցին լրտեսության մեղադրանքով։ Արքայազնը, ինչ որ իր գլխով անցել էր, պատմեց քաղաքի ավակների համար։ Իսկ վերջիններս եկան այն եզրակացության, որ նա կարող է թագավորին փոխարինող լավագույն թեկնածուն լինել, և նա դարձավ այդ քաղաքի թագավորն ու թիկնեց գահին։ Երիտասարդ թագավորը հրամայեց քաղաքի դարպասի վրայի գրությունների կողքին գրեն. «Խելքը, ճանաչողությունը և գեղեցկությունը այն ժամանակ կարող են լավ արդյունք տալ, երբ դրանք զուգորդված կլինեն երկնային նախախնամությամբ ու Աստծո կամքով, ինչի հավաստիքն է մեկ օրում ձեռք բերած իմ երջանկությունը»։
Նա հրամայեց իր ընկերներին բերել իր մոտ և ամեն մեկին մի բարձր պաշտոնի կարգեց, այնուհետև երկրի մեծերին ու գիտուններին կանչեց և նրանց պատմեց իր ու ընկերների պատմությունը, և եզրակացրեց, որ ամեն ինչ կախված է Աստծո կամքից, ու եթե նա չկամենա, ամենագիտուն ու խելացի մարդիկ անգամ ոչ մի տեղ չեն կարող հասնել։ Ներկաների միջից մի իմաստուն ծերունի ոտքի ելավ և ասաց. «Երիտասարդ թագավորն ապրած կենա, ինչ որ դուք ասացիք, բարի էր ու խելամիտ, և իրապես, եթե ասված չկամենար, դուք այժմ թիկնած չէիք լինի աշկահին. Եթե թույլ տաք, ուզում եմ պատմել մի իրողության մասին»։ Եվ այսպես պատմեց. «Շատ տարիներ առաջ, երբ ավելի երիտասարդ էի, ծառայում էի մի մեծավորի մոտ. Երիտասարդության տարիներս քամուպես անցան, և ես այն հասկացա, որ այս աշխարհն անցավոր է ու անարժեք. Մի գիշեր ինքս իմ մեջ մտածեցի և ինքս ինձ զգուշացրի, թե սիրտս կապել այնպիսի աշխարհի հետ, որը մերժել է հազար-հազար արքանների ու իշխանների, քանի դեռ չի ուշացել, ստապվիր, ժամանակը սուղ է և կյանքը կարճ»։ Ես իմ որոշումը տվեցի, հրաժարվեցի ծառայությունից և սկսեցի զբաղվել աղոտքով ու խոկումով։ Մի օր անցնում էի շուկայի միջով, հանդիպեցի մի որսորդի, որը ձեռքում մի զույգ թռչուն առած գնորդ էր փնտրում։ «Թռչունների գինը հարցրի»։ «Երկու դրամ արժեն»՝ պատասխանեց նա։ «Ես էլ երկու դրամ ավել չունեի»՝ մտածեցի։ «Եթե այդ երկու դրամը տամ իրեն, ինձ ոչ մի փող չի մնա, ապա ինչ պետք է անեի»։ Սիրտս մեկ ասում էր դրանք գնելուց հրաժարվիր, մեկ էլ ասում էր. «Երկու դրամը վճարիր և գնիր այդ թռչունները, ասված մեծ է և բարեգութ»։ Իրեպ խղճում էի թռչուններին ու վերջապես գնեցի նրանց։ Վանդակի դուռը բացեցի, որ նրանց ազատեմ, բայց վախեցա, չլինի թե մեկը նրանց կրկին գերի բռնի։ Ուստի գնացի քաղաքից դուրս և մի կանաչազարդ պուրակում նրանց ազատ արձակեցի։
Թռչունները ուրախ ու զվարթ թառեցին ծառերի ճյուղերին և ճռվողելով երգել սկսեցին։ Նրանքից շնորհակալություն հայտնելով ասացին. «Մեծ լավություն արեցիր մեզ ու մի կարծիր, որ դու քո ամբողջ ունեցվածքով երկու դրամով մեզ միայն գնեցիր, այլև դու երկու թռչնի կալանքից ազատեցիր և նրանց նոր կյանք ու ազատություն պարգևեցիր. մենք եթե նույնիսկ անհամար գանձեր թափենք ոտքերի դարչև, դարձյալ լիովին հատուցած չենք լինի քեզ. այժմ այս ծառի տակ թաղված մի մեծ գանձ ենք տեսնում. գետինը փորիր և դու գանձին կտիրանաս»։ Շատ զարմացա և հարցրի. «Դուք տեսնում եք գետնի տակի գանձը, բայց ինչպես չզգուշացաք, որ սորդից ու նրա թակարդն ընկաք»։ Նրանցից մեկը ինձ պատասխանելով ասաց. «Դա Աստծո կամքն էր, որ մենք ընկնենք որսորդի լարաս թակարդը և կարողանանք տեսնել այս անտեսանելի գանձը»։ Մի բրիչով հողը փորեցի և մի մեծ գանձ գտա։ Ես արդեն մեծահարուստ մարդ էի դարձել, բայց այդ կյանքը չուզեցա և գանձը կրկին թաղեցի իր առաջվա տեղում։ Իսկ հիմա, եթե թագավորը կամենա ու հրամայի, կգնամ և այն կբերեմ»։ Երիտասարդ արքան ասաց. «Ոչ, այն գանձը քեզ վայել չէ, Դու քո այդ գործով բարության սերմեր ես ցանել, իսկ եթե իրապես կարիք չունես այդ գանձին, գնա այն բեր և ծախսիր աղկատների համար։
Այդպիսով մեր հեքիաթի 4 երիտասարդները, որոնք մի ուղևորության ընթացքում ծանոթացել և դեպի անորոշ ճակատագիր են գնում, կամոքն գթարատ աստուծո երջանկացան։ Նրանք հասկացան ու համոզվեցին, որ մեծ է Աստծո կամքը և բոլոր մարդկանց ճակատագրի տնորինողը միակն ամենազոր Աստվածն է։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը, ով յուրաքանչյուր տարի սկզբին մի կարգախոս ընտրում նոր տարվա համար, իրանական օրացույցով 1403 թվականին ընտրել է արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ կարգախոսը։ Այս կարգախոսն ապացուցում է, որ հեղափոխության առաջնորդի գլխավոր մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Մի քանի հաղորդումներում կքննարկենք տնտեսության մեջ ժողովրդի մասնակցության հնարավորությունները։ Արտադրական ոլորտների բազմազանություն և համեմատական առավելություն։ Արտադրական ոլորտներում բազմազանությունը, ինչպես նաև տնտեսական տարբեր ոլորտներում համեմատական առավելությունները, արտադրական թռիչքի գործընթացում ժողովրդի մասնակցության այլ հնարավորություններն են։ Իրանն աշխարհագրության և բնական միջավայրի ռեսուրսների բազմազանության և արտադրական հնարավորությունների առումով յուրահատուկ կարողություններ ունեցող երկիր է, իր կլիմայի, հողի և ցանքսատարածքների, հանքային և նավթային պաշարների բազմազանության շնորհիվ Իրանը կարող է արտադրել գյուղատնտեսական, անասնաբուծական, արդյունաբերական և սպասարկման տարբեր արտադրանքներ։ Օրինակ, Իրանը գյուղատնտեսական արտադրանքի խոշորագույն արտադրողներից մեկն է աշխարհում, շնորհիվ իր բերժի, հողի և կլիմայական բազմազան պայմանների։ Իրանում մեծ քանակությամբ արտադրվում են ցորեն, գարի, զաֆրան, պիստակ, խաղող, ծմերուկ, վարունգ, լոլիկ և այլն։ Իրանում արդյունաբերությունը նույնպես շատ բազմազան է և ներառում է տարբեր արդյունաբերություններ, այդ թվում ավտոմոբիլային, նավթաքիմիական, պողպատ, տեքստիլ, էլեկտրոնիկա, սննդամթերք եւ այլն։ Որոշ քաղաքներ, այդ թվում Թեհրանը, Սպահանը, Թավրիզը, Շիրազը եւ Ռեշտը, հայտնի են որպես Իրանի խոշոր արդյունաբերական կենտրոններ։ Իրանն ունի հարուստ թանկային պաշարներ, այդ թվում նավթ եւ գազ, ածուխ, պղինձ, երկաթ, երկաթի հանքաքար, կապար, ցինկ, ոսկի, արծաթ եւ այլն։ Իրանի կարևոր արդյունաբերություններից է նաեւ օգտակար հանածոների արդյունահանման եւ վերամշակման արդյունաբերությունը։ Բացի այդ, ծառայությունների ոլորտը նույնպես զգալի աճ է գրանցել Իրանում՝ ներառյալ տեխնիկական և ճարտարագիտական ծառայությունները, բժշկական ծառայությունները, զբոսաշրջությունը և այլն, որոնք կարևոր դեր են խաղում զբաղվածության ստեղծման, տնտեսության խթանման և արտադրական գործընթացի դիվերսիֆիկացման գործում։ Իրանի արտադրական գործունեության այս բազմազանությունը ցույց է տալիս երկրի տնտեսական զարգացման և աճի ներուժը և համարվում է ներդրումների և արտադրական գործունեության կարևոր հնարավորություն արտադրության մեջ ժողովրդի մասնակցության համար։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ինչ վերաբերում է Իրանում կլիմայական բազմազանությանը որպես արտադրության ժողովրդի մասնակցության հնարավորություն, ապա պետք է ասել, որ Աստծո կողմից տրված այս հնարավորության շնորհիվ Իրանը համարվում է 4 եղանակ ունեցող երկիր, այնպես որ տարվա բոլոր եղանակներին երկրում տեսանելի է եղանակային բազմազանությունը։ Օրինակ, մինչ երկրի մեծ մասում ձմռանը ցուրտ եղանակ է սպասվում, միևնույն ժամանակ երկրի որոշ շրջաններ, օրինակ Չաբահարում, համեմատաբար տաք կլիմա է, հաշվի առնելով այս առավելությունը հնարավոր է դառնում ձմռանը այդ տարածքներում արտադրել ամառային գյուղատնտեսական մթերքներ, լոլիկ և որոշ բանջարեղեն, կամ եթե երկրի մեծ մասում ամռանը շոգ է, երկրի որոշ հատվածներում դեռ ցուրտ եղանակ է տիրում։ Այս բնական բազմազանությունից ներազդված Իրանում հնարավոր է մշակել տարբեր գյուղատնտեսական արտադրանքներ, այնպես որ ներքին սպառողական շուկայի կարիքները բավարարելուց բացի պատշաճ ու խելամիտ ներդրումներով ու կառավարմամբ հնարավոր է երկրի համար ստեղծել արտահանման մշտական առիթներ։ Երկրում արտադրության այս բազմազանության վրա ուշադրություն դարձնելը մարդկանց մասնակցության պոտենցիալ հնարավորություն է, որը երկրում արտադրության հարաբերական առավելության հետ մեկտեղ մարդկանց համար ավելի շատ մոտիվացիա է ստեղծում արտադրությանը մասնակցելու համար։ Դեյվիդ Ռիկարդոն առաջին անգամ համեմատական առավելություն տերմինն օգտագործել է ֆորմալ ձևով 19-րդ դարում։ Այս առումով, եթե որևէ երկիր կարող է մասնագիտանալ ապրանք արտադրելու և տարածաշրջանային գնի համեմատ ամենացածր գնով առաջարկելու ոլորտում, ապա այն կարող է համեմատական առավելությունը պոտենցիալից վերածել իրականի։ Համեմատական առավելությունը փոխվում է ժամանակի ընթացքում փոփոխվող տեխնոլոգիայի և տարբեր զարգացումների պատճառով։ Համեմատական առավելությունը միահյուսված է հնարավորության գնի հետ։ Եթե հնարավորության արժեքը չի դիտարկվում որպես համեմատական առավելություն, դա ցույց է տալիս համեմատական առավելությունների փիլիսոփայության պատշաճ ընկալման բացակայությունը։ Հնարավորության գինը այն կորցրած հնարավորություններն են, որոնք անհրաժեշտ են ցանկալի արդյունքի հասնելու համար, այլ կերպ ասած, հնարավորության գինը մեկ այլ հնարավորությունից օգտվելու շահերի կորուստն է։
Yeah.
Համաշխարհային տնտեսության մեջ Իրանի պոտենցիալ կարողություններից մեկը որոշակի ապրանքների արտադրության մեջ համեմատական առավելություն ունենալն է։ Մոտ 40 անոն ապրանքներով Իրանը ինչ որ կերպ համեմատական առավելություն ունի աշխարհի այլ երկրների համեմատ, նման առավելություն ունենալով, մարդկանց մասնակցություն արտադրական ոլորտում ներդրումներ կատարելով, ոչ միայն եկամտաբեր է, այլև ունի բարձր արտադրողական ներուժ, որովհետև հաշվի առնելով այս ոլորտներում Իրանի համեմատական առավելությունը, այլ երկրները ստիպված են գնումներ կատարել Իրանից, և այդ ապրանքները վաճառվում են։ Հարկ է նշել, որ Իրանի արտահանման առավելությունների մեծ մասը կապված է հանքային արտադրանքի և հանքային արդյունաբերության հետ, ինչպիսիք են ցեմենտը, նավթաքիմիական արտադրանքները, նավթամթերքը, հումքը և գյուղամթերքը, զաֆրանը, պիստակը, երկաթի ձուլակտորները, գորգերը, ընտանի անասունները, ջրային հովացուցիչ սարքերը, բնական բարիոմի կարբոնատը, կարպետը, խավիարը, արմավը, երկաթն ու պողպատե արտադրանքները, չամիչը, գազը, ածխաքարը, դիցիոնիտ և սուլֆոքսիլատը, քաղցրարմատը, պղինձը, մեթանոլը, մարմարը և տրավերտինը, դեղագործական գյուղը, քիմիոնը և այլն Իրանի արտահանման ամենակարևոր ապրանքներն են, որոնցում Իրանն ունի համաշխարհային համեմատական առավելություն։ Օրինակ, միայն իրանական զաֆրանին բաժին են գնում աշխարհում զաֆրանի արտադրության ավելի քան 95%-ը, և այն արտահանվում է աշխարհի 45 երկրներ։ Նաև ՖԱՕ-ի զեկույցի համաձայն Իրանը 30 կարևոր գյուղ տնտեսական ապրանքների արտադրությամբ աշխարհի լավագույն 20 երկրների շարքում է, ինչը վկայում է երկրի պարենային բարձր անվտանգության և բնակիչների պարենային կարիքները բավարարելու հարցում ինքնաբավության մասին։ Իրանն աշխարհում երկրորդ տեղն է զբաղեցնում երկու կարևոր արտադրանքների՝ արմավի և պիստակի արտադրությամբ։ Իրանն աշխարհում երրորդն է նաև կերասի, սեխի, ձմերուկի, ինկույզի, նուշի և ծիրանի արտադրությամբ։ Իրանն աշխարհում չորրորդն է վարունգի, թզի և կիվիի արտադրությամբ, իսկ հինգերորդն է որպես դեղցի, սոխի և սմբուկի խոշորագույն արտադրող։ Իրանն աշխարհում զբաղեցնում է 6-րդ տեղը խնձորի և սպանախի, 7-րդը սնկի և լոլիկի, իսկ 9-րդը խաղողի, կիտրոնի և նարնջի արտադրության ոլորտում։ Շաքարի ճակնդեղի և թեյի արտադրության ոլորտում Իրանի վարկանիշը 11-րդն է, կարտոֆիլ 13-րդը, գարի 15-րդը, քունջուտ 16-րդը, բանջարեղենը 19-րդ, ձիթապտղի ու ելակի արտադրության ոլորտում Իրանը 20-րդն է։ Արտադրական ոլորտի բազմազանություն և ավելի քան 40 արտադրանքների հարաբերական առավելություններից կարելի է եզրակացնել, որ արտադրական թռիչքին ժողովրդի մասնակցության հնարավորություններն առկա են, իսկ Իրանի ժողովուրդը ոչ միայն սահմանափակումներ չունի արտադրության ոլորտ մուտք գործելու հարցում, այլև կարող է իր հնարավորություններին և կապիտալին համարժեք ցանկացած գործունեությամբ զբաղվել և համաշխարհային մասշտաբով արտադրական գործընթացի հարաբերական առավելությունը հնարավորություն է տալիս Իրանի ժողովրդին, որ արտադրական գործունեությունը երկրում իրականացնեն տարածաշրջանային ու միջազգային շուկաների հետ համապատասխան, և այդ ոլորտներում ցանկացած գործունեություն կարող է ժողովրդին կապել համաշխարհային տնտեսության հետ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։